Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nil-għawl s-semmija ta' Campus FM għal-program Jum fil-ħajjata ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Z-semmija l-lum il-kidba li ħankun għat nħarsu lejha fl-ewwel parti tal-program hija paper li kienet miktuba minn Charles Dudley u publikata minn Malta Historical Society fl-2010. It-titlu tagħha huwa kurjuż Liam, The Marquisate of Malta, il-Markeżato di Malta, bil-Malta ta' xie diffiċi biex tagħlem mhux. Li anke ssibuha online jekk tfittxu fuq Google Charles Dudley The Marquisate of Malta tistgħu ssibuha u taqrawha. X'inhija? Charles Dudley jiddeskrivih bħala esperiment dan esperiment ta' natura politika fi żmien meta Malta kienet parti mill-kuruna ta' Sqallija u fis-sistema medjevali fewdali ma kienx hemm wisq modi biex gvern jiġbor it-taxxi, mhux bħallum, il-gvernijiet kienu kreattivi, mod kif gvern kien appuntu jagħmel l-inkam tiegħu kien billi partijiet mir-renju jiġu maqsuma, mikrija, jew trasformati f'xi ħaġa. U fil-fatt dan li qed jiġri f'dal
perjodu qasir ħafna.
F'dan l-esperiment li jiddiskrivi Charles Dudley fejn Malta issir Markeżat u allura jiġi appuntat ċertu Guglielmo Raimondo Boncada it-tielet bħala il-Markiż ta' Malta għal perjodu qasir li ngħidu 1390s bej wieħed u ieħor. Biex appuntu il-kuruna ta' Sqallija iddaħħal il-flus. Iddaħħal il-flus għax il-Markiż ħajaddilhom somma flus in return tal-fatt li jusar il-Markiż ta' Malta. Ma kien hemm xejn eċċezzjonali f'dan għaliex kienet issir ma' l-Ewropa kollha dit tip ta' ħaġa, kif qed ngħidu, gvern ma kellux il-mezzi bħal-mandu llum biex jiġbor it-taxxi u l-flus allura dan kien wieħed mill-mezzi kif inti kont tagħmilha. Ovvjament il-Markiż qed jieħu l-gżira f'idejh biex imbagħad u iddaħħal minna billi jintaxxa l-nies lokali, però wkoll bl-attività marittima. Mod partikolari il-Kursara.
Il-Kursara, l-istess minn. L-istess ħaġa li ġiet irrepetuta fi żmien Gonzalo Monroy.
Eżatt, dak iktar magħruf.
Dak iktar magħruf. Imbagħad totalment il-kontroll ta' Malta ġie mogħti f'idej xi ħadd ieħor mingħand xi ħadd li kien jikkmanda Sqallija kien appuntu fi żmien il-Kavallieri fl-1530.
L-istorja tibqa' tirrepeti ruha f'dak is-sens.
Ekku.
Mela meta Malta tkun qiegħda modija f'idej xi ħadd b'dan il-mod ovvjament kien ikollu impatt anke fuq il-ħajja ta' kuljum. Il-programm jisma' punti jum fil-ħajja ta'. Il-ħajja ta' kuljum kienet l-impatt kien il għaliex flok il-gvern qiegħed remot fi Sqallija awrajt għandek rappreżentanza f'Malta, imma l-għak għandek Markiż li huwa bbażat f'Malta stess, dan għand ovvjament l-impatt tiegħu huwa aktar dirett fuq l-abitanti. Huma esperimenti li jfakkruna kemm huwa aktar dinamiku l-Medjuwevu wkoll għax kultant xorta għadna ġenerali daqsxejn bil-vizzju li l-Medjuwevu nikklassifikawh bħala perjodu daqsxejn
Dark Ages.
L-idea ta' Dark Ages u li ma jiġri xejn, però fil-fatt huwa perjodu dinamiku wkoll. Għaliex juri kemm anke dal-gvernijiet minkejja l-mezzi limitati tagħhom kienu innovattivi biex jippruvaw jikkontrollaw u jilqaw l-sfidi li kienu jinqalgħu wara kollox. Ovvjament li qed jiġri f'Malta huwa marbut ħafna ma' Sqallija u dan huwa aspett ieħor li Charles Dudley enfasizza ħafna f'din il-paper. Forsi llum dejjem ninsew kemm konna intimament marbutin mal-gżira l-kbira li qiegħda fit-tramuntana tagħna.
Thank you.
Nil-qulura l-semmija tal-program jum fil-ħajjata, miħaj Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. U naddu sa sabiex nil-taqam għal-mistiden tal-lum, u għabi pjaċir gbir li nil-qaw l-Dr. Stephen Spiteri. Stephen publika l-ktib The Art of Fortress Building in Hospital Air Malta, xoħli bbazat fuq t-tezi tijaw ta' dottorat fi riċerka fejn esplora l-aspetti tekniċi u l-metodi ta' kif il-kavalliri tal-ordni ta' San Juan u l-inġiniera militari tagħhom kienu jippjanaw, jiddiżinjaw u jibnu il-fortifikazzjonijiet għad-divisa tal-gżejjer Maltin bejn l-1530 u l-1798. Stephen jispeċjalizza fl-studju tal-arkitettura militari u strutturi difensivi. Ma' snin pubblika numru ta' studju li ffukaw kemm fuq l-istorja u l-iżvilupp tal-fortifikazzjonijiet fil-gżejjer Maltin, inkluż dawk mibnija mill-Ingliżi, kif ukoll fuq il-wirt estensiv ta' arkitettura militari li l-kavalliri bnew qabel ma waslu Malta fil-gżira ta' Rodi, fis-Sirja u anke fl-art imqazza. Stephen, kuntenti ħafna li qiegħed magħna llum u miegħek ħanitkellmu dwar jum fil-ħajja ta' inġinier militari fl-epoka tal-ordni. Nistoqsija għajja ngħidu suġġett naqgħod diffiċli biex nalquh għal ġurnata waħda, imma ħanippruvaw. Din it-tema għaliex ix tinteressak tal-inġinier militari tal-ordni?
Minn banda tara kemm l-aspett uman tiegħu u kemm l-aspett amministrattiv u eżekuttiv. L-inġinier kien parti minn magna tal-ordni. Lilu n-distingu però mill-ewwel huwa x-tip ta' inġinier militari, għax l-ordni kellha żewġ kienet timpjega, so to speak, żewġ tipi. L-espert li ġibu minn barra, ġeneralment ikun a leading exponent tas-suġġett għax l-ordni kienet temmen ħafna l-onest fl-arkitett fil-fortifikazzjonijiet. Allora kienet tipprova timporta the latest technology. U da bażikament kien billi tissellef l-aqwa mħuħ fil-suġġett. U dak kellu status partikolari, dak kien jinġibaw mhux bħala impjegat tal-ordni, dak kienu bħala bażikament on loan minn prinċip, he was a guest, so he was treated with certain dignity, bażikament. Mbagħad kellha l-inġinier dak li ġermen jissejjaħ ħafna armati l-inġinier ordinarju. Fatti jekk tara anke l-istorja ta' Leonardo da Vinci meta ġie impjegat ma' re Franza titlu tiegħu inġinier ordiner di roi, speċi tar-re, mhux għax komuni, ordinarju she was in ordinary employment. Speċi dak u ġeneralment bħal Venezjani u anke l-ordni ta' San Juan, l-inġinier militari ordinarju biex jonkella fil-kastana tas-sagra reliġjon, speċi inġinieri della reliġjon. Kien xogħlu ta' maintenance bażikament. Ħafna minnhom daw l-inġiniera impjegati xogħolhom kien jimplimentaw x-xogħlijiet il-kbar u jeraw li ġu implementati u anke joħdu ħsieb fuq terminu ta' rutina bażikament li jaraw x-xogħlijiet huma mantenuti sew, restawrati, ġifieri jekk tara.
Jridu jitħseb id-day to day u
kif. Hemm differenza bażikament biex nkomplu naqsmu da' suġġett da' żewġ temi. L-inġinier mistieden biex ngħidu hekk tipo l-apparelli, Floriani, Valperga, li daw kienu jinġabu bi ħsieb li jipproġettaw skema ġdida ta' difiża. Allura xogħolhom kien bażikament ħaġa li jagħmlu jmorru jduru s-sit. Fatt interessanti ħafna minnhom qed jiġini f'moħħi Floriani wara li ġiegħu kien marat fuq il-vaxxell u għamel l-ewwel jumej jistrieħ f'dar fuq Porta Reali għajdlek ħares anke minn hemm u waqt li kien hemm ġew beda jipprova jara wkoll jistudja s-sitwazzjoni tas-swar.
Kien diligenti raġel.
Jiġifieri l-ewwel ħaġa kien jakklimatizzaw ruhom, kien hemm minnhom li sfortunatament anke mardu mietu bħal Ġenga, Bartolomeo Ġenga, li kien ġabu l-apparaw, il-Grammastru De Valet biex jibni jiddiżinja l-ewwel sistema tal-belt fuq il-xiberras, dak mitaw jgħidu aktarx bil-malarja, bażikament. U jipprovaw dal-periodu qasir ta' akklimatizzazzjoni, ta' learning curve malajr, ħafna minnhom ġejn anke minn tip ta' bini u materjali differenti, ġifieri meta kien jiġuaw. Speċi li anke jifhmu kif jinbnew il-materjal, l-art, hemm ħafna elementi. Interessanti, pereżempju, jekk tara l-karti ta' Nicolas Pontleroy li kien ġi manager Burlamak, il-kom de Burlamak, tara l-diżinji, pereżempju, li għamel l-entrenchments kostali, għandhom features fihom li juru li ġej minn tradizzjoni, xhu kien għadu ġej mill-Kanada fejn kienu jibnu ħafna minn daw il-field entrenchments bl-ħamrija. u jekk tara kif iddiżinja l-profile ta' waħda mit-tronċieri ħalla dak ngħidu l-uberm, issu naqra ta' xkaffa quddiem il-ħitan kif jieqaf qabel ma jinżel għall-ġoddiċ u l-iskop tagħhom dak kien għal-tip ta' fortifikazzjonijiet tal-ħamrija biex meta jintlaqtu jibda għall-ħamrija ma għax minn ġol fos mill-ewwel u jimla l-fos pers li huma kienu baxxi. Għal-torik li għadu qed jaħseb termini fil-fatt ma nbnewx hekk u nbnew ħafna tronċieri fiż-żminhom da Burlamak il-kom de Burlamak fil-1762 tal-armier, ta' Qasisu, ta' Birżebbuġ da kollha nbnew fis-1762 qudiem. Umbnew mhux kif huma ddiżinjati f'di waħda mill-pjanti li turi hemm għandek learning curve. L-ewwel ħaġa li qed jagħmel l-ewwel inġinier militari huwa li jifhem l-art. Mbagħad meta jkollu idea x'inżiġ dawn m'għandhomx serving elements li għandhom f'idejhom huma limitati u jieħdu ħafna ħin. Allura bażikament bl-esperjenza tiegħu jifhem l-art u jara li kif l-iktar ħa jesploitja. U ġerament l-ewwel ħaġa li jagħmlu jippreparaw rapport jgħaddu ħalil l-Konsil tal-Ordni, l-Kongregazzjoni, u minn hemmhekk jibdaw jċalqu l-affarijiet. Wara da jibda jagħmel l-ewwel pjanijiet ta' kif jista' jikkalkula, joħorġ l-estimi, ħafna drabi optimisti ħafna, u fatt hemm ħafna instances Florian fej letteralment as xammewhom il-kost jiġu tafaw lill-ordni f'sitwazzjoni impossibbli, Cotonera Lines, per eżempju, ta' Valperga. Kienu skemi, però kienu dak kien rol tagħhom kien jevalwaw li kien hemm u jippruvaw jikkreaw affarijiet ġodda. Ħafna drabi dik hija mill-aspett umman naraw pereżempju dal-aħħar kont naqalleb sibt lista tal-ispejjeż ta' meta ħadu l-Valperga ġurnata l-imdina biex jara u tara l-ikel u l-kontit anke ta' żwiemel ġifieri kollox metikolużament nniżżel u accounted for jidħol dal-aspett umman.
Għazibit ġurnata bħal dik tkun bdiet kmieni ħafna għalihom?
Ma jindikawlex, ma nimmaġina li tiġi mill-bed. Hemm oħrajn, pereżempju, Antonio Garcen, diżinjatorri tal-Mellieħa Torri l-Aħmar, dak hemm l-accounts tiegħu għal Saint Isaac, tela xi 30 darba bid-dajsa dejjem mill-port il-kbir.
Ħafna iktar faċli bid-dajsa dejjem.
Kien jikkomunika ħafna bid-dajsa. Fil-fatt ħafna.
Taġġel iktar probabbli.
Ħafna anke meta hemm ċerta rapporti wieħed minnhom importanti ħafna 1714. Meta bdew jaħsbu kif ħajt defendu bajjiet kostali, bdew jibnu, jek taraħ il-servej li għamlu, mil-bahar għamluħ, ġim għadu xiduru l-bajjiet bil-mixjo, bizwime, rawu minnaħat al-bahar u ħaddu d-deċizjoniet minnaħat al-bahar.
Dan huwa r-rwol tal-fortifikazzjonijiet li forsi ftit naħsbu fuq u li dawn inti trid tħares lihom mil-bahar. Biex tara l-impatt tagħhom.
Kienu definitivament daw kostali mill-baħar. Imbagħad għandek għax inti tiddistingwi issa nitkellmu b'żewġ tipi ta' fortifikazzjoni. Din hija t-tieni strateġija tal-ordni li bażikament tiċċirkonda l-gżira u tagħmilha fortizza nifisha. Però l-ikbar biża għal żmien twil sas-seklu sal-bidu tas-seklu 18 żgur kienet l-assedju u jibqa' l-assedju. L-orientation tad-diviża tinbidel bażikament fil- periodu Ingliż, meta mbagħad isir iktar faċli tibbombardi għal-gżira b'mod distruttiv minnaħat għall-baħar, minnaqas biss tinvadi, allura tara l-orientation tal-fortizzi Ingliżi jduru jħarsu lejn il-baħar. Issa treħ ġejja imma' mill-ordni, the biggest threat kienet jekk jinżel għadu u jagħmel assedju. Għalhekk fil-fatt
is-suqar kollha huma li jinżel
saħħithom ħarsu lejn l-art. Il-kwestjoni ġeneralment naħat għall-art u naħat għall-baħar huma sempliċiment ħitan ovvjament biex ma jkunx hemm. Nżul.
Tista' tgħid li hemm ġurnata tipika għal xart li qed jaħdem bħala inġinier.
No, għax għandek kriterji ħafna differenti. Għandek perjodi fejn l-inġinier irid joqgħod bil-qiegħda jagħmel il-kalkoli. Right? Fejn l-ewwel jibda billi jagħmel pjanijiet, jiġifieri għandu fażi ta' drawing board, għandu fl-18th century anke għandek assistenti diżenjatori, ġi għandu draftsman jaħdmu
miegħu. Workshop in
the atelier speċi ta' offiċina. U mbagħad għandek il-perjodu fej qed irid jimur jimmonitorja l-xogħol. Anzi qabel dak hemm fil-fatt hemm dokument fej jindika duties kem ta' l-engineer militari, komissarju dell-Operage, vi għem interessant għafna u għet mill-duties tal-engineer u għanka li jgħamil id-draftja kontrat. Ta' għennit, dak xorrit għafna minnom, l-ordni ma' kellix public work tif nafu għallum, sveċi, kniħorġu by tender, l-ħajs bidder, insomma, u jisma u jnataw l-ħajs.
Tiġi mill-engineer.
Iva, dak ħafna mix-xogħol tal-engineer kien. L-engineer u anka l-kapu mastru dell-opera, kien jaħdmu flimkien u jagħmlu ħafna. U mbagħad jara jiġi implementat, jiġifieri, u mbagħad flejn l-aħħar kienu jsiru l-kalkoli mill-addimensori u jaraw li kollox. Hemm ħafna minn dat tip ta' records anke fejn ma jaqblux, fejn litigation u affarijiet ġifieri kien xogħol.
Kien hemm proposals li ġifieri li da l-engineer ħareġ bihom imma ma ġewx implementati.
Ifhimni meta neħtlu fl-18 ħafna mir-records li għandna huma mill-18th century fis-sens ta' tibda tara l-mekkaniżmu tal-bidu naqra iktar diffiċli. Però hemmhekk fl-18th century tipo Mondion Marandon hemmhekk l-resident l-engineer residenti għandu naqra li huwa iktar milli kellhom oħrajn qablu bħal Bonandel fil-fatt Marandon anke jivvinta ċerta affarijiet il-fugass u jivvinta state sitting
interessant.
Very simple terms. Kien hemm għandek element fejn jiddiżinjaw huma, ġifieri anke aktar batteriji kostali Mondion u ċerta elementi ta' Santa Margherita Lines jiddu li qed jiġu ddiżinjati minn hawn mhux minn barra. Però ħafna drabi they just implement them.
Issa meta qed tiġib l-ordni pereżempju dal-engineer mistieden, immaġina rridu jħallsu l-ispace kollha għandu x'aqsam miegħu
x'. Jien daħez. U ġenerament lejn l-aħħar kien jingħata hemm ħafna eżempji fejn jingħata salib tal-ordni tad-deb.
Għala rikonoxxjament.
Ħafna minnhom tgħid ma xi 2-3 wer xi 300 skudi għajn speċi tipo. Anke kienu jsiru jingħataw speċi grazz onorarju ta' kavalier.
Fehda l-ordni.
Iva, of grace speċi.
Kemm għandna rekord allura ta' renumerazzjoni, anke forsi ikkel, ħwejjeġ, ma nafx li qed jingħataw mill-ordni.
Ma tantx sirt jiena, waħda li kienet hekk dettaljata sewdi ta' Valperga li tela l-imdina. Il-problema ta' records tal-ordni li mhumiex konsistenti fuq kollox, hemm ħafna lakuna, tsib ħafna informazzjoni fuq inċident wieħed u mbagħad biex terġa' ssib xi ħaġa oħra bħala. Dal-aħħar li konti qed nagħmel ħafna fil-ħin li kolli nfittex il-kontratti ta' li joħorġu għall-bini ta' mill-arkivi notarili sibt numru mhux ħażin minnhom bażikament. Imma iktar mill-aspett ta' teknika ta' bini, mhux ħassi.
U l-engineer kien ħajkun fuq il-post, eżempju, għall-argument il-batterija ta' Kamuna, ta' Santa Maria, kien ħajkun hemm l-engineer jara.
Kien jitla jara, jitla ovvjament fil-bidu biex jara li tiġi traċċata on site, imbagħad jibda l-bini u jibda jmur ta' spiss jinvestiga x-xogħol ivi hemm rekord. Ukoll inspections annwali li kienu jsiru biex jaraw l-istat ta' swara. M'għandniex ir-records kollha ma jidher li kienu jsiru regolari, ma tfissirx li l-restauru repairs kienu jisiru, għax kien qed ntaqma' ħafna fejn jidher li għandha complaints li bażikament ma sar xejn, mhux bil-fors li kienu jisiru repairs. Oħrajn pereżempju interessanti, torri ta' Mal Salforn, kemm darba jidħol Kablondel jitla' jinvestiga wara terremot ta' 1693. Dak kien qed mibni, fil-fatt spiċċa biex waqa' fir-real, waqgħuhom. F'tarf ta' Għajn Damma, overlooking kien imbena fis-1616 u f'tarf irdum bada jikrakjaw fl-aħħar kellhom żarma u hemm tara inspections tiegħu interessanti f'każ tat-torri li hemm minnhom jgħidu mhux stat tajjeb bad jitla xi ħadd wara jgħidu insomma mhux daqshekk
jgħaddi.
L-inspections kienu importanti u kienu jsiru ta' spiss fuq daw kostali, ovvjament għandek xogħol ieħor kien anke jivvettja pereżempju l-applications jisom għall-bini. Congregation of Work kienu jiġu l-applications biex b'każu titla' dara u viċin is-swara, allura kien imur jara.
Ħadd nisma' s-swara.
Anke f'ċerta distanza, hemm ċerta distanza ta' xi 500 meters fejn kienet issa no buffer zone, biex military area fejn ma tista' jitla'
xi. Dizet ġifieri qed
aspett għanda jessem ma jistax jiġini bħalissa, int qajt miegħu sib ħafna minnhom daw fis-suppliki. Petizzjonijiet fejn dak jgħidu nixtieq niftaħ naw nibni dar f'Delalqa għadha viċin, pereżempju, kien hemm anke fejn żarma għomlhom, pereżempju, sib żewġ eżempji. Kellu xogħol varjat ngħidu hekk.
Il-familjari tagħhom. Kien hemm il-familjari tal-enġiniera kienu jiġu magħhom jew baqgħu hawnhekk.
Dak ma tantx dħal f'dak l-aspett biex ngħidlek il-veta, ma jidhirlix ħafna minnhom speċjalment dawn li jiġu l-esperti minn barra ovvjament. Kien ikollhom tim, pereżempju Floriani kellu tim ta' nies miegħu wieħed minnhom.
Ġew miegħu minn barra.
Eżatt, wieħed minn buon amici, jgħidli assistenta di Pennello, basikament draftsman, u bazbaqaw, u sar inġinier tal-ordni in his own right, jiġri u għamel ħafna xogħlijiet. Mill-aspetti ta' familjari ta' Blondel kelluħuħ, mux maġiġ Malta, ma kelluħuħ famus ħafna kien il-matematiku u inġinier militari, François Blondel, famus ħafna għandu trattati tal-arkitettura militari. Nissem, femni, numru minnu tipo detinje u għedda ġoħaz minn qasirġ. Bħala familjari per se, ma nafx, ma tantx, ma tħalx fija f'dak l-aspet, ma tantx.
Eżatt, mhux parti mill-.
Jien aktar t-interessani x'kien jagħmel, mhux fejn libri.
Li suppost qed jaħdem.
Kif ix-xogħlu ħaj influenza il- però interessanti u
problem
kien set me thinking. Li sib pereżempju u għadni ma stax nispjegata Marandon, Francesco Marandon, dak kien ġi impjegat f'January 1727, u d interessanti x wieħed mill-ftit instances li għandna fej huwa dokumenta tat industry election fuq il-site ta' Fort Manuel. Fil-fatt kellu jerġgħu jiġi rinegozjat il-kuntratt.
Ġifieri kien stessa forma ta' strike.
Ma għax pretendew iktar u Mondjon, il-kuntratturi, u Mondjon ma qabilx. Un-bad reġġi maħdum kontrat ġdid u aktar id-dettaljat għax apparentament sibt li l-ewwel kontrat ma kien hemmx limits ta' kemm jistgħu jofqu, just the rates u ovvjament il-kontijiet baqgħu
tal-lajn.
Un-bad fil-fatt they agreed on isam and they worked towards it. U Marandon ġie impjegat in January ta' 1727, exactly the dates tal-kontrat, u jena nsuspetta, ġie impjegat fatt bħala second engineer, u naħseb jien biex jgħin il-Mondjon and he took over mbagħad beda jiżdied ix-xogħol. Fatt interessanti għax dan għadu diet tibda tara karatri. Hemm petition ta' Marandon wara xi 10 snin jaħdem bħala second engineer. Pal engineer mbagħad għax imbagħad jieħu over meta jmut. Jitlob raise fil-paga ta' 50 skudi. Għajdu smajdu jena għabparti li jatna għamil daċxojit kolla wahdi, jgħat Mondjon kellu miju u il-Romano Carapecchia, enġinir juħu li bazzkament ma nafu xej fuqu, jissema il-diskreto Kulon.
Għalek ma nafu xej fuqu.
Ma dik għal, ħabibti għalli dik tfisser, he was the esteemed tfisser, mux n-esteem, mux il-sotto skritto ġifirju, bħala second engineer, u Francesco Zerafa li l-kapo mastro. Ġifirju, u speċa waħdu, u anka jikkomplejn għajt għax pinġejt il-drawings tal-kabrio tal-kongregazzjoni, u l-flus ħadu għam il-draft jom
mufi,
fatt, he was the longest serving engineer, dak dan kważi 40 sena, 1727, u tela eżatti fiġu burlamak fil-krizi ta' 1762 għara u jaqbatu jitla. Il-puntija kien disibt it-trijam t-notarizzati tiju. E kull darba tikteb li liqijat Malta għal xi raġuni jiswet jibgħat affidavit. Sibt nuru minnhom li qiegħed f'Malta u fatt missieru dak kien marixxall ta' re ta' Sardinja. He was quite minn dan l-affidavit skoprajt. Don't you know that much about him? U koll numru żgħir minnhom kienu jintbagħtu fatt Marandon kien intbagħt anke sqallija waqt kien hemm xi gwerer. Fuq ta' sedju naf ma' sax niftakar.
Ġewwa
Mar propja biex biex juhu pariri fuq il-fortizza ta' Xambre, id-dizin tagħha, u kien intaqa' hemmhekk.
Stifi, resilej l-aħar tal-programm u l-aħar mistaqsija hija dan kollu li qed tgħid inti. Għaliex huwa importanti llum? Għaliex ħajjejna? Kif għandna napprezzaw l-inġiniera, x-xogħol tagħhom u kull ma ħallew warajhom?
Jgħina x-nibdaw nifmu l-istoria naraw iktar bħala prodott ta' xi ħaġa mhux hija distaccata minna ta' imma hija prodott tal-aspett umanu wkoll. Għandek bniedem li qed jaħdem f'sitwazzjonijiet li nistgħu anke nifamiljarizzaw magħhom llum li trid tikteb rapport. Ċertu, fil-fatt ħamlu darbi ta' nara daw id-dokument u l-kuntratti ngħid kull m'għandhom nieqes sa x'inhi. Li ma mhix miktubin bit-typewriter. Għax fil-lingwaġġ tagħhom il-penalty clauses u kollox. Għandek nies li qed jaħdmu f'sistema burokratika diġà very well established. U qed jitfaċċaw ħafna affarijiet li anke llum tibda taħseb iġelu lilek taħseb ukoll bl-istess moħħ l-inġinier tagħhom li tibda timmaġina meta tiġi biex tfittex id-dokumenti, tifhem tibda taħseb termini tagħhom bażikament. U hemm tibda tifhem eżatt.
Tidħol fiż-żarbun tagħhom. Tajjeb, Stephen, grazzi ħafna, kien programm interessanti. U żgur is-semija ħajħed u gost jisimgħu fuq din it-tema. Jiena u l-kollega tiegħi Liam nirringrazzjaw l-semija ta' Campus FM u nistennukom tkunu magħna ġimgħa dieħla għal programm ieħor jum fil-ħajja. Grazzi.
Għadkom kem smajtu Jum fil-ħajjata Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emanuel Buttigieġ.